новага напрамку героіка-патрыятычнага выхавання моладзі. І гэта вельмі значна, што Брэсцкая крэпасць, герой, гэта гістарычны помнік подзвіга савецкіх людзей і нашага беларускага народа, які становіцца духовным цэнтрам для выхавання моладзі. Гэта тэма, канешне, яна і мая з дзяцінства, як кажуць, прайшоўшы і помніўшы годы Вялікай Айчыннай вайны, таму што 3-й, 4-й, 5-й, 6-й год майго жыцця былі ў палоне Вялікай Айчыннай вайны. Я радзіўся ў дзень Первого Спаса накануне Второй мировой. Памяць дзецтва з тых пор не ў запасе, возвращаецца горкай стракой. Новы дзень, шлях, паэтычныя зборнікі, вершы рознай тэматыкі, але мая тэма такая будзе галоўная, патрыятычная, яна звязана з тым, што сям'я бацька быў удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны, дваюродны брат загінуў пры фарсіраванні Віслы, ён быў адзіны сын у роднага дзядзькі Філіпа, і поэтому для мяне былі іх слёзы і іх пісьмо апошнія, якія яны мне зачытывалі не раз. Побач школа была пачатковая, і не раз яны мне зачытывалі гэта пісьмо. І ось пад уражаннем гэтага, як кажуць, такога жыццёвага, драматычнага факта, і нарадзілася верш «Прапаў без весткі».